cátedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, bivšeg sabrata manastira Dečani, na temu Pod okriljem svetog kralja Stefana Dečanskog, koje je na praznik svetog kralja Stefana u nedjelju 24. novembra 2013. godine održao u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.
Svi narodi u Evropi, jer mi spadamo u evropske narode, zapravo u one narode koji su osnovali Evropu. Znači, mi pripadamo ovom mediteranskom basenu gdje je nastala kultura. Kad kažemo Evropa, mislimo na mediteranski basen. A kada kažemo danas zapadna Evropa, to je nešto što je tek bilo u povoju kada smo mi bili u punom procvatu. Znači, praktično zapadna Evropa je bila naseljena divljim plemenima, nordijskim severnjacima, da su mi ovdje uveliko, duboko ponirali u tajne života, u tajne mudrosti koje je Gospod podario nama ljudima na ovoj planeti, na ovome svetu. Znamo da se na ovom podneblju uvek razmišljalo o Bogu, o smislu života, o dubinama mudrosti, o dubinama filosofije. Znamo isto tako da kad god smo odstupali od toga, da nam nije bilo dobro. Kad god smo zaželjeli da se približimo zapadnoj Evropi, koja je ništa drugo nego proizvod divljih hordi koje su došle sa severa i polako nadirale, recimo anglosaksonski narodi, znamo da su Englezi, ko pozna engleski jezik, kada pogledamo danas malo bolje, vidimo u stvari da se današnji engleski jezik sastoji možda više od polovine od latinskih reči, što znači da su te horde nordijske tek stekle kulturu sa narodom koji je dolazio sa juga, a to su bili Grci na prvom mestu, a zatim su Latini preuzeli i dobili tu kulturu od Grka i zatim je preneli dalje. Tako da danas kada govorimo engleskim jezikom, mi u stvari većinom govorimo latinskim jezikom. Svaki narod u Evropi posjeduje neku svoju dinastiju i posjeduje svoju kulturu. Ko je putovao ovim našim balkanskim zemljama i ko je putovao zapadnoevropskim zemljama, mogu da primeti starine koje su se nalazile na tim prostorima. Pošto je Srbija na neki način bila beden i štit od svega azijatskog što je navaljivalo na zapadnu Evropu, vidimo da iza Srbije nastaje ta takozvana zapadna Evropa. Nastaje Vatikanska Evropa koja je kasnije postala i protestantska i vidimo da u tom delu evropskih naroda ono što je ostalo od njih uglavnom su zamkovi dvorci, znači građevine koje su dizali vladari, ali ne u slavu Boga, nego u slavu sebe, u slavu imena svojih porodica, svojih familija, svojih vladarskih dinastija. Ako pogledamo sada na naše krajeve, šta mi tu možemo vidjeti? Mi tu ne vidimo velelepne dvorčeve, ne vidimo velelepne zgrade u kojima se uživalo, pilo, jelo i prepuštalo bahanalijama, kako je to bilo među drugim zapadnim narodima, nego tu vidimo ono što je zaista nešto najvrednije i što ostaje i što zaista određuje naš narod, određuje našu kulturu, a to su najlepši spomenici naše kulture, a to su manastiri. Znači, naši vladari, mi znamo čak i veliki župan Stefan Nemanja i drugi, kada su Grci dolazili, pošto su naši vladari, naša srpska dinastija se uglavnom uzimala sa grčkim princezama. Kada su grčki carevi, grčki izaslanici grčkih careva dolazili u naše zemlje, u srpske zemlje, da vide gde će to njihove ćerke, njihove princeze, njihove sestre dolaziti, a naravno u to vreme, u srednjem veku, znači 12. 13. 14. vek, srpske zemlje, srpski narod, srpski vladari su bili veoma jaki, daleko od onoga što je danas. I kada su ti predstavnici te velike vizantijske carevine dolazili ovdje, oni su nailazili na ogromnu skromnost. Znači, nisu nailazili na velelepne dvorčeve, nego na skromne, ali udobne kuće u kojima su živjeli naši vladari. Devojke su bile skromne, princeze su bile skromne, učile su se kućnim radinostima i svemu onome što se jedna princeza u stvari ne uči i ne zna. Pogotovo onome što današnje devojke uopšte ne obraćaju pažnju. A nekada su princeze se bavile tako tim nekim stvarima da bi bile dobre supruge i da se ne bi naš narod posramio u tim nekim dalekim bizantinskim zemljama. Tako da ta naša dinastija Nemanjića, koja je nešto najvrednije što mi posjedujemo, što mi imamo, je iza sebe praktično ostavljala manastire. To je uglavnom bilo u toj takozvanoj staroj Srbiji, to je Kosovo, to je današnja Makedonija, to je današnja Crna Gora. Ono što su oni ostavili za sebe, to je ono nešto najvrednije u našem narodu. I zapravo ništa van toga mi ne možemo pružiti današnjem svetu. U ovoj današnjoj borbi za opstanak srpskog naroda mi pokušavamo da se približimo Evropi, da steknemo nešto od nje, ali nismo svesni šta to mi trebamo da pružimo Evropi. Nismo svesni da smo mi u stvari pozvani da prosvetimo narod na zapadu. Mi od njih šta možemo uzeti? Možemo samo materijalne vrednosti uzeti, a ono duhovno, to bi mi trebali da posjedujemo i da njima predamo. Nažalost, nismo primili ono što zapad posjeduje. Nismo primili disciplinu, radne navike, odgovornost, sve ono što je dobro tamo. Primamo ono što je loše, a nismo uspjeli da steknemo, nismo uspjeli da razvijemo ono duhovno što su nama naše preci ostavili. Naši preci su uvijek bili izuzetno pobožni ljudi. Činjenica da je praktično celokupna dinastija Nemanjića postala sveta. To su uglavnom netruležna tela, netljena tela, tela iz koje ističe sveto miro, tela koja mirišu nadaleko i naširoko oko svojih kivota i sarkofaga gdje se nalaze. Jedna od najlepših, zaista, i najdragocenijih svetinja koje posjedujemo nalazi se na Kosovu i Metohiji, to je Dečanska crkva. Crkva manastira Dečani, koju je podigao sveti kralj Stefan Dečanski, sin Stefana Uroša II., a otac potonjega najvećega vladara srpske zemlje, Stefana Uroša IV. Dušana. Tu možemo mnogo da se naučimo od tih naših velikih vladara. Srpski narod, srpski vladari nikada nisu bili zavojevači. Nikada nisu išli u osvajanje tuđih teritorija. Uvek su branili ono što je njihovo i na taj način su sticali neprolaznu nebesku slavu. Jedini koji je bio osvajač i koji je želeo tuđe zemlje, onaj koji je nazvao sebe carem Srba, Bugara i Grka, Dušan Silni, on jedini nije proglašen za svetoga, jer Gospod ne želi da mi prigrabimo ono što je tuđe. Mi smo morali da se razlikujemo od svih onih naroda koji su se grabili, grizli, ujedali i glođali celoga svoga veka i cele istorije Evrope. Ja znam da sam živeo u manastiru Visoki Dečani, kada su dolazili predstavnici, takozvani mirotvorci iz međunarodne zajednice, i kada smo mi posle onog strašnog rata, kada se sve ono onako strašno izdešavalo i kada smo živeli u jednom kazamatu, u jednom praktičnom kavezu iza bodljikavih žica, čuvani kao nekakvi zlikovci, sećam se, u moje atelje bi povremeno tako dolazili ljudi iz te međunarodne zajednice, jer eto, taj naš atelje je bio veoma reprezentativan i otac Teodosije, tadašnji iguman, bi sve te velike delegacije prvo slao u crkvu, a zatim bi ti ljudi dolazili kod nas u atelje, jer zaista smo se trudili, Bog nam je dao snage i sveti kralj Stefan Dečanski je pomogao da je to postala jedna od zaista najznačajnijih i najboljih ikonopisačkih škola, radionica u našoj crkvi, i obično bi tu ljudi dolazili da vide šta mi radimo, da mi nismo baš takvi divljaci i da nismo takvi ljudožderi kao što se to govorilo po zapadu u to vreme. Ja sam početkom 90. i krajem 80. živao u Americi i to je taka bila užasna mega propaganda protiv srpskog naroda u to vreme, koja je bila potpirivana naravno nesretnim narodima oko nas koji ništa drugo nisu nego srpski narod koji je promenio veru za večeru. Taka je to bila užasna propaganda, sam prosto i ja kao jedan mali beogradski srpčić živeći tamo pomislio, pa stvarno je li moguće taj srpski narod tako najgore na svetu? I ta mega propaganda je tako užasna da je zavrtela mozak celome svetu i pomislili su da smo mi stvarno nešto najstrašnije na planeti što postoji. Tako da smo mi tim našim jednim plemenitim radom, slikanjem tih svetih likova i hvala Bogu prilično uspešno to činili, pokazivali smo svim tim ljudima koji su dolazili sa zapada i iz celog sveta, pokazivali smo da kod nas ima nešto plemenito, da kod nas ima nešto duboko divno što je apsolutno povezano isključivo sa pravoslavnom verom. Sećam se, tada su bile ti strašni progoni nad tim preostalim srpskim življem koji je bio pošten, i kada je sa jugoslovenskom vojskom otišla glavnina srpskog naroda, bilo je tu puno dobrih ljudi, poštenih ljudi koji su govorili, mi nikome ništa od Albanaca nismo nažal učinili, oni će to poštovati i mi ćemo ostati. Nažalost, to se nije ispostavilo kao istina i taj pošteni, dobri narod koji nije učestvovao ni u borbama je pretrpeo strašnu sudbinu. Imali smo prilike da primamo kod nas u manastir teško pretučene, unakažene, stare ljude koji nisu želeli da odlaze, ali govorili su, Albanci su častan narod, kad daju besu, oni drže tu reč. Međutim, kao što znamo, narod je uvek dobar, ali oni koji žele vlast, političari, kao svuda, uvek koriste onu devizu zavadi pa vladaj. I onda smo se mi zaista užasavali, videći te užasne osvete tog zabludelog, ili možda čak i nezabludelog, ja više ne znam, tog albanskog naroda, koji inače se naziva još Šiptarima, oni smatraju to pogrdno, međutim, oni sami za svoju zemlju Albaniju kažu Šćipija, a za sebe kažu Šćiptar. Mi smo ih jednostavno nastavili nazivati kako oni sebe sami nazivaju. Međutim, oni su to smatrali da nešto pogrdno, i budući užasnuti užasnom mržnjom koja je izbijala iz tog naroda, oni ne samo da su ubijali i klali ostatak tih, tu je jako puno bilo umno poremećenih ljudi, ljudi koji nisu imali nikoga da im pomogne, da krenu negde, koji nisu imali rođake, i tih poštenih ljudi, oni su strašno nastradali, mučeni na najstrašnije načine, pa nije samo da je srpski živalj bio mučen i ubijan, nego je bila ubijana srpska stoka. Bili su sečeni srpski voćnjaci. To je prosto neopisivo kakva je to bila satanska mržnja koju mi nismo mogli da shvatimo. Naša groblja su bila rasturana, kosti su bile razbacivane, nalazili smo puno puta lobanje umazane ljudskim izmetom, kradeni su bili grobni spomenici. Stvari koje čovjek ne može da uopšte razume, i svi ti mladi ljudi koji su tada živjeli zajedno sa mnom u Dečanima, svi mi tamo zaista imali smo jedan neopisivo brzi kurs sazrevanja u suočenju sa kosmičkim zlom koje vlada celim svetom, celim univerzumom, koje vlada celom ovom planetom, suočavali smo se s takim zlom i s takom mržnjom da mi to nismo mogli da pojmimo. I mi smo pričali sa tim ljudima koji su dolazili kod nas sa zapada i tako pravili se pametni. Pa kažemo, pa za Boga, zašto ne pomognete da se sada to stradanje ne svrši? Zašto se i dalje ruše crkve? Zašto se i dalje ubijaju nevini ljudi? Pa zar nije bilo dovoljno? Eto, dobili ste šta ste želeli. Naša vojska se povukla. A oni su nama odgovarali, pa znate, morate da razumete Albance. Znate, oni su pretrpili te neke muke, palili smo, eto, to Milošević Tehotero. Oni se sada za Boga svete, znate. I oni su to tako pričali kao da to nešto najnormalnija stvar. Znači da mi to potpuno moramo da prihvatimo i da sada mi moramo da trpimo tu osvetu sljedećih 10, 15, 50 ili 100 godina. A otac Sava Janić, tadašnji zamenik igumana, današnji arhimandrit Sava, iguman manastira Dečani, moj brat u Hristu i voljeni brat, voljeni čovjek, koga sam mnogo volio, s kojim sam proživeo predivnih 12 godina, mi smo prošli kroz sito i rešeto i ružno i lepo, znate kad neko ode u vojsku ili proživi negde pa se spoji, a kamoli kroz strašne te događaje kroz što smo svi prošli. I onda je otac Sava Janić, jedan izuzetno inteligentan čovjek, jedan izuzetno obrazovan čovjek, stvarno jedna ličnost koja samo nam takvi ljudi zaista i trebaju, i on je tim ljudima sa zapada odgovarao, pa dobro gospodo, ali ne razumem šta vi to nama govorite, pa zar nije Evropa, vaša zapadna Evropa, dakle vi dolazite, zapravo nastala iz krvavih borbi, dugotrajnih borbi tokom celog ranog i kasnijeg srednjeg veka. Pa zar to znači da bi današnja zapadna Evropa i dalje trebala da se sveti, da se gloži, da se grize? Ne. Vi ste na kraju krajeva, ako ne od srca oprostili, a ono barem sa jednog civilizacijskog nivoa, ste odlučili da je dosta. Kako vi sada dopuštate ovim ljudima da se svete za Boga? Pa zar nam nije dovoljno raznoraznih osveta i klanja i ubijanja? Naravno, cela je ta situacija bila potpuno irealna u stvari, kao iz nekog Bunjuelovog filma. Čovjek uopšte nije mogao da više shvati nikakvu zavisnost tu šta se tu dešava. No dobro, sveti kralj Stefan Dečanski je bio sin kralja Milutina, Stefana Uroša II. Ta naša dinastija je, kao i mnogi dinastije, imala tako tih više imena. Uzimali su ime Stefana kao zaštitnika svoga Stefana prvoga, prvomučenika, arhidjakona. Znači, uvek je to bilo povezano dubinski sa hrišćanstvom, sa pravoslavljem, nikada mi od toga nismo bili odvojeni. Sveti kralj je bio princ, sin jednog od najsposobnijih u to vreme i najjačih vladara na Balkanu. Svetog kralja Milutina, koji je bio sin kralja svetoga Stefana Uroša I, potom njega monaha Simona. I za Stefana Uroša II, kralja Milutina, govori se da je bio izuzetno pobožan čovjek, da se zakleo i zavetovao da će da podigne onoliko crkava koliko bude godina kraljevao i upravljao svojom državom, i zaista on je podigao 40 crkava, što je nešto zaista potpuno neverovatno za današnje uslove, za današnje vladare koji se busaju da su Srbi, da su pravoslavci i tako dalje. To nemamo zabeleženo čak ni među mnogo vrednijim, mnogo bogatijim vladarima u Evropi. Zidani su dvorčevi gde se jelo, pilo i uživalo, i gde su se kovali planovi kako će da se pokorava planeta, kako će da se pljačka planeta. Mi tako nešto nismo imali u planu. Sveti kralj Milutin imao planu da podiže crkve, da spasava svoj narod. I sad tu, za našeg svetog kralja Milutina postoje raznorazne teorije, postoje raznorazne priče. Kaže se da ima 5 žena. Kaže se da je bio razvratnik. Priča se da je njegov sin, kralj, tadašnji princ, Stefan Dečanski, da je bio protiv njega. Da je ustao protiv svoga oca i oklevetan od dvorjana u Skoplju, da je sveti kralj Milutin oslepeo svoga sina. To su stvari koje historiografi beleže, što istorija govori. Međutim, duboko se pogruzivši u život svetog kralja Milutina, mi ne možemo biti zaista sigurni da li je to tako. Danas znamo da istoriju pišu pobednici, da istoriju pišu vrlo često zlonamerni ljudi. Nailazio sam na neke članke nekakvih vajnih Srba današnjih koji, kao ovi današnji, svedoče pred Evropom i bilo i svedoci o srpskom genocidu. Znači, imamo te neke nezadovoljne, nesretne, frustrirane žene, neću da im pominjem imena, srpkinje koje se usuđuju da danas, pošto je nesretna država Hrvatska odlučila da nas tuži za genocid, a zna se ko bi trebao koga da tuži, i taj njihov Josipović koji je bio nedavno u Beogradu, Toma Nikolić mu je rekao: ukoliko želite, ukoliko pristajete, mi odmah povlačimo našu optužbu, ukoliko vi povučete vašu, jer dokle ćemo više da se tužimo. Međutim, posle te posete Josipovićeve, Hrvatska utrostručuje svoju optužbu za genocid. I ti neki naši nesretni Srbi idu da svedoče protiv sopstvenog naroda. Kakva je to strašna izdaja. I isto tako to se dešavalo u to vreme, i ti neki dvorjani klevetaju princa Stefana da želi da ustane protiv svoga oca, i po tim nekim teorijama i po tim nekim izvorima smatra se da je sveti kralj Milutin dao da se njegov sin oslepi. Postoje danas izvori informacije koji kažu da to nije tačno. Mi ne možemo tačno znati, nemamo tačne podatke ni da je to zaista istinito, ni da nije. Ali mi duboko kao pravoslavni hrišćani i budući svesni neverovatnog udela uopšte u svetosti hrišćanske crkve svetog kralja Milutina, mi nećemo da verujemo u to. Činjenica da je sveti kralj Stefan Dečanski bio oslepljen. I činjenica da je sa ženom i sa svoja dva sina, Dušanom i Dušmanom, bio odveden u Carigrad i proveo u manastiru Pantokrator po nekim izvorima 5 godina, po nekim izvorima 7 godina. Ali bilo je zaista predivno i začuđujuće za sve Carigrađane, za sve Bizantince, sve Grke u to vreme, neverovatna pobožnost mladoga princa, koji niti je pao u očajanje, niti je želao sebi da oduzme život, niti je kleo i proklinjao svoga oca. On je živeo smireno i tiho u manastiru Pantokratora u Carigradu kao pravi monah. On se molio Bogu, odlazio na redovna bogosluženja, i samo Bog zna kakve je on molitve uznosio ka Gospodu. Postoje informacije, postoje izvori koji kažu da je mladi princ Stefan Dečanski bio duhovno čado svetoga Grigorija Palame. Jer to je taj 14. vek, baš u to vreme kada su se vodili veliki sporovi o isihazmu i kada je konačno došlo do tog konačnog, nažalost, nesretnog razilaska između istočne i zapadne crkve. Naravno, to je došlo 1054. godine u 11. veku, onako zvanično. Ali i dalje je puno bilo ljudi i sa jedne i sa druge strane koji su se borili i trudili da spreče taj raskol, jer su znali šta znači raskol u crkvi. Nažalost, to je kulminiralo u 14. veku i mi se konačno, ali sada već ideološki potpuno, odvojamo od Rimske crkve, koja je uporno tvrdila da se živi Bog ne može spoznati. Ali oni su tu napravili jednu ogromnu grešku, jer su tvrdili da su nestvorene božanske energije, Božja blagodat, Duh Sveti, Božja ljubav, da je to nešto stvoreno i da kao tako ono ne može biti božanstvo. A s obzirom da su se vratili ka Aristotelu, oni su tvrdili da se Božja suština, Božja esencija ne može nikada spoznati. I na taj način su učinili užasni zločin prema ostatku hrišćanskog društva, u koje spada današnja zapadna Evropa i Amerika, jer je to hrišćansko nasljeđe, jer današnji čovjek, tadašnji čovjek zapadne Evrope je rekao: pa ako je to Bog koga ja ne mogu da spoznam, meni takav Bog ne treba. I nažalost dešava se šta se danas dešava. Međutim, sveti Grigorije Palama i svi naši istočni oci su rekli: ne, netvarne Božje energije nisu stvorene, to je samo božanstvo. Tako da je apsolutno moguće obožiti se, doći u kontakt sa živim Bogom. I taj spor je bio zaista veličanstven, jer nam je dao mogućnost da se obožimo. Znači, dao nam je tu vrhovnu mogućnost koja je data čoveku da postane mali Bog. Nažalost, na zapadu je to bilo potpuno isključeno i jedino što je crkva mogla da predlaže čoveku je to da uzrasta u moralnom usavršavanju. Ali moralno usavršavanje nije dovoljno ukoliko čovek ne postiže oboženje, ukoliko ne postaje mali Bog, što je nama dato, što je nama imperativ, što je ono najuzvišenije. Nama nije dovoljno da budemo samo dobri ljudi, da ne krademo, da ne ubijamo. Mi želimo besmrtnost, mi želimo oboženje, mi želimo useljenje Duha Svetoga i božanskih energije u nas. Sveti Grigorije Palama je svojim životom to uspeo da odbrani i spasao je čovečanstvo od totalne propasti u koju ga je povukla zapadna crkva. I mi danas, pravoslavni hrišćani, sa ovih prostora imamo ogromnu dužnost, imamo neverovatnu odgovornost pred ovim svetom da otkopamo ispod naslaga vremena i zaborava i našega nemara taj dragoceni biser koji mi posjedujemo, a to je taj Isi Hazan, to je to srce pravoslavlja, i da ga preporučimo i da ga pružimo ovom uništenom i propalom i nesretnom svetu. Ne treba ljude na zapadu mrzeti, ne treba ih osuđivati, treba ih žaliti i treba im pomoći. I kao što je sveti vladika Nikolaj Velimirović govorio, mi se ovde nalazimo između istoka i zapada. Mi treba da spojimo istok i zapad, mi treba da spojimo ono duhovno što je oduvek bilo na istoku i ono materijalno, ono naučno što je oduvek bilo na zapadu. Znači, mi to treba da spojimo i da napravimo jednu idealnu sintezu i to da ponudimo narodu. Da li ćemo mi to uspeti? Ne znam. Za sada ne pokazujemo veliku borbu u svemu tome. I tako, ti izvori tvrde da je sveti kralj Stefan Dečanski zapravo bio veliki isihasta, veliki molitvenik, pored toga što je bio sin jednog velikog vladara, pored toga što je bio princ. I još neke druge stvari to potvrđuju, koje ću malo kasnije reći. I u tom njegovom zaista više nego monaškom trudu u manastiru Pantokrator u Carigradu, on zadobio veliku milost Božiju. I kao što se to dešava u takvim veličanstvenim trenucima, njemu se javlja sveti Nikolaj Mirlikijski i podaruje mu isceljenje. Znači, on leči njegove oslepele oči. Međutim, sveti kralj to neće da objavljuje. On to čuva kao tajnu. I dalje nosi povez po očima i dalje se bavi dubokom Isusovom umnom molitvom i sprema se za ono što je već osjećao, što je bilo njegov udeo. Konačno, po delovanju i molbama i zastupanju hilandarskih monaha kod njegovog oca, svetog kralja Milutina, i drugi vlastele koja je shvatila da je mnogo godina prošlo i da i sve te glasine iz Carigrada govore da je sveti kralj jedno sveto biće, jedna sveta duša, sveti kralj Milutin odlučuje i poziva svoga sina natrag. To je bio jedan od najdirljivijih susreta u istoriji našeg naroda. I u tom trenutku u Zagrljaju sa svojim ocem, koji je isto tako doživio jednu veliku katarzu, jedno veliko očišćenje, jedno veliko pokajanje, videći svoga sina kao svetitelja, jer i sam on je bio svet. A znamo da je puno puta u istoriji naše crkve po dejstvu zlih sila dolazilo i do zavadi nesporazuma među svetim ljudima. I u ovom trenutku je to bilo, ali to se završilo na jedan najdivniji mogući način. Sveti kralj skida poveze svojih očiju i pokazuje čudo neopisivo da on vidi. I tada nastaje jedan zaista veliki preokret u našoj istoriji. On postaje princ, dobija Zetu, znači on dobija ove krajeve, da vlada njima, zatim dobija Budimlje, to je već više gore prema severu, i polako ali sigurno on postaje zapravo kralj, vladar, Stefan Uroš III, srpski vladar. Sveti kralj Stefan Dečanski je isto tako bio i veliki ratnik. I baš zbog toga je on izuzetno negovao ono što je stekao u Carigradu, u manastiru Pantokratora, a to je bilo njegovo duhovno, molitveno, duboko sozrcanje. Ta kontemplativna molitva koju smo mi danas zaboravili i za koju smatramo da je nešto što čovjek možda poludi ili da izgubi pamet ukoliko se time bavi. I da je to navodno samo za monahe. Međutim, vladar jedne zemlje, sveti kralj Stefan Dečanski, je bio jedan od najvećih sozrcatelja našega naroda. I znamo da je vodio ratove sa Bugarima, znamo da je vodio ratove i da je morao da proliva krv. Međutim, njegova sveta duša to nije mogla da podnosi tek tako lako, i on je, da bi iskajao svoje grehe, da bi od Boga izmolio oproštaj, nedaleko od manastira Dečana podigao sebi isposnicu. Ja sam tamo puno puta volao da odlazim, naročito pre rata naravno, jer je posle toga to skoro bilo nemoguće. Jednom sam samo na moju tugu i na našu nesreću, na naše poniženje morao da idem u svojoj rođenoj državi da posetim isposnicu jednog pripadnika svetoga moga roda, da idem u oruženoj pratnji nekakvog tamo Italijana, vojnika, Latina, da me štiti od tu nekih divljih hordi, i to ne od nekakve albanske vojske, nego te nesretne albanske dečice koje tu skupljala kestenje. Ta deca su bila spremna da nas tu, mi smo takve psovke doživljavali, takve pretnje, takva pokazivanja rukama nekih smrtnih pokreta, odsecanja glave, kopanje očiju od te male dečice, oni nisu bili krivi za to. Zna se od koga su to oni dobijali, od svojih roditelja i svojih domova. To zaista je nešto potresno kada se vidi ta isposnica. To je nešto slično isposnici Svetoga Save, gornjoj isposnici, ali to je kao još surovije. To je kao jedno lastaviče gnezdo od kamena, prilepljeno za liticu, bez ikakve udobnosti, bez vode, bez ičega. I tu je veliki vladar, jedan od najvećih vladara Balkana u to vreme, odlazio da se moli Bogu. Da se moli Bogu za oproštaj sebi i svome narodu koji je morao da proliva bratsku krv. Naročito sa Bugarima smo imali puno borbi i tada i kasnije. I nažalost, baš posle te bitke na Velbuždu, čuvene bitke kada je Sveti kralj odneo jednu od svojih velikih pobeda nad Bugarima, koji su uvijek imali pretenzije na naše teritorije, on umjesto da poželji svoga sina, princa Dušana, krene u osvajanje i haranje bugarske države i bugarskog naroda, on prekida, zaustavlja se. On je tačno znao gde živi srpski živalj, dokle su srpska sela, a odakle nastaje bugarski živalj. I on se tu zaustavio. I on je jedan zaista od veličanstvenih pokazatelja kako treba voditi rat. Rat definitivno u određenim momentima mora da se vodi. Ali kako da se vodi, to je izuzetno važno radi duše i radi sudbine jednog naroda, da ne bi navukli na sebe prokletstvo budućih generacija. I on je tu se zaustavio i dotle bila srpska država. I on se povlačio u svoju isposnicu, molio se Bogu. To buntovni, mladi, silni, veoma sposobni princ Dušan nije mogao da podnese. I tu je počela da se javlja jedna netrpeljivost Dušanova prema svome ocu. Nažalost, kao što to dešavalo uopšte u svim tim vizantinskim i uopšte evropskim dinastijama, došlo je do toga da car Dušan hapsi svoga oca i zatvara ga u Zvečansku tvrđavu na Kosovu, na prilazu u Kosovskoj Mitrovici, gde konačno Sveti kralj Stefan Dečanski biva udavan. Istorija govori da je njegov sin to naložio, međutim i to ne možemo tačno da znamo. No šta je to zapravo što je tu našu dinastiju Nemanjića tako razlikovalo drugih dinastija, ne samo od zapadnih dinastija koje su vladale germanskim i latinskim narodima Evrope, nego čak i od vizantijskih careva? A to je ta neopisiva dubinska moć koju naš narod posjeduje, a to je pokajanje. Znači, mi smo bili surovi, bili smo brutalni, umeli smo da planemo. Ali za razliku od mnogih naroda koji nikada nisu spoznali to predivno osjećanje, tu predivnu moć koju nam daje Bog, a to je pokajanje. I zato su se dešavala ta nadprirodna čuda, a to je kada jedno telo koje je umrlo, gde su biohemijski i biološki procesi zaustavljeni, dolazi do prezervacije, do sačuvavanja tela na molekularnom nivou. Znači, ne dolazi do raspada, dolazi do potpunog očuvanja kompletnog integriteta jednog leša, tako da kažem, ali koji je daleko od leša. To predstavlja i postaje da bude nešto najdragocenije što ljudski rod može da ima, a to su ta sveta tela, svetih ljudi, to su takozvane mošti. Imamo razne vrste mošti, ali najveličanstveniji primjer Božije sile, Božijeg preobražaja je kada je celo telo netruležno. Pa ne samo to, nego kada iz toga tela može da ističe jedna tajanstvena, uljasta, mirišljava tečnost koja se zove mir. Bio sam, kada sam živao u Americi, kada je bio onaj rat u Iraku, kada je američka vojska preduzela onaj strašni pohod zvani Peščana oluja, kada su pobili ne znam koliko stotine hiljada Iračana, jedna ikona je proplakala, odnosno dve ikone su proplakale u Njujorku. Obe su bile u Brooklynu. Jedna je bila u jednoj manjoj crkvi Svete Irine, a druga je ikona Presvete Bogorodice proplakala u Sabornoj crkvi u donjem delu grada Brooklyna. I tu ikonu Svete Irine, iz koje je počelo da ističe to sveto miro, koje je praktično istog sastava kao i svetih tela, ljudi su nosili na analizu i ništa nisu mogli da pronađu. Nosili su tu ikonu da vide na rendikski snimak, da li nešto ima. Naravno da ništa nisu mogli da pronađu, jer to se naukom ne može spoznati, može se spoznati samo srcem. Tako da iz tih svetih tela može da ističe miro, a neki put ne ističe miro, nego samo proizilazi jedan predivni miris, koji se zove blaguhanje, i jedno od najdivnijih tih blaguhanja ja sam doživeo baš iz tela svetog kralja Stefana Dečanskog. Prvi put kada sam došao u Dečane 1993. godine, kao peto iskušenik koji je krenuo u monaški život tamo negde 1991. godine u Americi, naravno ja sam bio vrelo obraćen u veru i duboko sam poverovao Gospoda Isusa Hrista. Shvatio sam da cijel taj protekli život isprazni, koji je možda spolje izgledao uspešan, posao, prijatelji, stanovi, kola, privatni poslovi, radnje, novac, kada sam shvatio koje je vrednost i koja je dubina u pravoslavlju i koja je sreća što mi posjedujemo to, u takvom jednom stanju vrele obraćenosti, vrele vere, pokajanja, ja dolazim u manastir Visoke Dečane, no bez obzira na sve, kada mi je otac Sava u velikoj ljubaznosti, ipak sam ja bio samo jedan momak koji je došao iz Amerike, ja sam bio u mantiji, ali jedan iskušenik koji ko zna ko je šta je. Otac Sava, tadašnji zamenik igumana, mi ukazuje veliku čast i otvara, podiže poklopac sa kivota svetog kralja Stefana Dečanskog. Ja se nadnosim da celivam, bila je topla jesen, bio je septembar, bilo je toplo u crkvi, i kako je on to otvorio, tako me zapahnuo jedan predivan, neopisivi, tajanstveni miris koji je najviše podsjećao na ruže, ali na ruže koje nisu od ovoga sveta. Znači, to je miris koji apsolutno ne pripada ovome svetu i koji je tu već sedam vekova. I ja sam prosto bio zaprepašćen, i kako je čovjek neverno biće, on jednostavno pomisli, pa da možda monasi to nesipaju nekakav parfem. No, naravno, kasnije sam se uverio da je sve samo ne to. I čak sećam se jednom prilikom kada neko crkvenjaka, mlađih monaha ili iskušenika, ne budući tačno obavešten od igumana kako šta treba da radi, mi smo imali to bugarsko ulje, bugarske ruže, i sa alkoholom smo time čistili ikone. Da bi tako ikona lepo mirisala. Međutim, on se prevari i jednom obriše staklo na kivotu time. I kada je iguman Teodosije dolazio i hteo da se pokloni, on osjeti miris koji ne dolazi od svetog kralja. I kaže, ko je ovo radio? Ko je mazao parfemom kivot? I ovaj brat dođe, kaže, ja sam očeo prosti. Kaže, to nikada da više nisi radio. Sveti kralj ima svoj miris. Pre toga, u vreme još komunističko, naravno da je komunistička propaganda naročito od rukovodioca iz Dečana govorila kako to kaluđeri sipaju parfem u to telo, i da to telo, za Boga, je ostalo netrulažno zato što je takva mikroklima. To je naravno besmislica, jer ako je takva mikroklima, onda bi svako telo trebalo da bude tako sačuvano i da ispušta predivni miomiris. Naravno, to je besmislica i to nije tačno, i to se dešava samo kod onih velikih bogougodnika, kod onih ljudi koji svojom velikom žrtvom zaista izmole od Boga taj preobražaj koji je nama neopisiv, ali koji na neki način nama daje do znanja da je vaskrsenje zaista tu pred nama. I to telo koje će biti jednoga dana po vaskrsenju, to duhovno telo, znači, to nam pokazuje koliko je zaista Gospod prisutan i koliko čak i materija u kontaktu sa Svetim Duhom menja svoja svojstva. Tako da, tokom vekova, manastir Visoki Dečani su puno puta bili napuštani, puno puta bili harani, puno puta bili napadani od raznoraznih zavojevača, no nikada Gospod nije dopustio da bude srušena, da bude ruinirana. Samo jednom prilikom, za vreme turske vladavine, bio je skinuto olovo, i to sa priprate, To su Turci koristili za municiju i u Priprati je nažalost dosta oštećen freskopis, međutim u glavnom delu crkve to nije tako. Puno puta je bilo pokušaja da se telo svetog kralja Stefana Dečanskog odnese odatle. Međutim, postoje mošti koje Gospod i svetitelj dopušta da budu prenete. No mošti svetog kralja Stefana Dečanskog nikad to nisu dopustile. I jedan od posljednjih zaista čudesnih događaja koje u to vrijeme su još pamtili neki meštani i tako govorili o tome, to je vrlo jedna tajanstvena stvar kako je zapravo telo, neturoležno telo svetog kralja Milutina, oca svetog Stefana Dečanskog, zapravo dospjelo Bugarsku, jer su Bugari oduvek zaista imali veliko poštovanje prema našim svetiteljima. I znamo da je i sveti Sava praktično bio u Trnovu i da su jedva Bugari dozvolili da sveti Sava bude prenet u Srbiju. Međutim, od tada, od kada su preneli svetog kralja Milutina u Bugarsku, u njihovu jednu od najvažnijih crkava u Sofiji, praktično je to jedno od najvećih svetinja danas, telo jednog srpskog kralja u bugarskoj zemlji, koji uvek imala pretenzije prema nama i uvek smo mi imali neko gloženje sa tim narodom, jednim bliskim slovenskim narodom pravoslavnim. Uvek tu đavo voli da prospe neslogu baš među najbližima, i što je mnogo sveti vladika Nikola Velimirović tugovao na time i opominjao Srbe da se pomirimo sa Bugarima. Znači, Bugari su uvek dubinski imali jedno veliko poštovanje prema nama, imali poštovanje prema tim našim moštima. I naravno, u tim nesretnim događajima u prvoj polovini 20. veka, u jednom trenutku su zaželjeli ne samo da imaju kod sebe svetog kralja Milutina, nego da imaju njegovog sina, da su znali da isto tu telo netruležno, i jedna četa ili već šta je to bilo, Bugara dolazi sa automobilom da nosi kompletan kovčeg svetog kralja. Međutim, kovčeg je prenet, uzet, i posle izvjesnog vremena automobil staje. Kvari se, jednostavno ne može da se mrdne. I u tom trenutku oficiri shvataju, pošto su ipak pravoslavni hrišćani, ipak su kršteni, shvataju da čine veliki greh i vraćaju kilt. To je zaista bilo nešto od tih posljednjih velikih čuda koje je jedna strana sila pokazala da poštuje. Bilo tu još mnogo toga drugog. Isto mi pamtimo u Dečanima, pričalo se, i to pamti čak taj muslimanski živalj tamo, oni su nama to govorili, da je, eto, nažalost, kao i mnoge naše svetinje, i ta lepotica, crkva Dečanska, trebala bude pretvorena u džamiju. I kada je hođa krenuo da klanja i da obavlja tu nekakvu službu koja dovodi do prevođenja jednog hrišćanskog hrama u džamiju, u tom trenutku, i dan danas se vidi, jedan od onih grifona ili lavova već, koji se nalaze na zapadnoj fasadi, bez ikakvog razloga otpada i ubija, nažalost, toga nesretnog, zabludelog muslimana koji je tako nešto teo da uradi. No, ta neka istorijska čuda nisu toliko bitna koliko su bitna ta neka čuda koja se dešavala u današnje vreme. Baš u tim najstrašnijim vremenima tih ratova u Jugoslaviji, u 90-ih, bili smo svedoci jednog velikog vala mladih ljudi, mladih duša, mladih hrišćana, Srba, koji su krenuli u monaštvo. Ja sam bio jedan od njih, mada ne baš ni tako mlad, već uveliko u svojoj 31. godini, ali sam bio zaista uvek posramljen i zadivljen tim mladim ljudima koji su napunili manastir Visoke Dečane u to vreme, znači početkom 90-ih, koji su svoju mladost zapravo zavili u crninu, ali koja je bez obzira odeća radosti. To svi ljudi treba da znaju, da je monaška riza, monaški život, monaški put, to je zapravo put radosti. Ali na tome treba poraditi. To ne može tek tako, kao ništa u ovome svetu. I to je zaista bilo predivno. Ja sam bio 13. kada sam došao iz Amerike, to je bilo 93. godine, godinu i po dana je bilo staro bratstvo. Tada je vladika Artemije, on je okupio to jedno bratstvo, znači u manastiru Crna Reka, tamo negde krajem 80-ih i početkom 90-ih godina. To je bilo zaista u to vrijeme jedno jako zdravo bratstvo. Mnogi episkopi su se tu rodili, duhovno, igumani, divni monasi. Zaista danas, kad pogledamo sve te igumane i te episkope i te monahe koji su nastali iz tog jezgra, koji u to vrijeme nastalo pod okriljem vladike Artemija, zaista jedno jako jezgro bilo. No, nažalost, kako đavo uvek, i kao što pišu žitima, no neprijatelj ljudskog roda pozavide na uspehu, na napretku duhovnom, i poseja razdor mržnje, poseja seme zla, prelesti, tako da je nažalost i kod nas do toga došlo, u to vreme, ali ne moramo mnogo o tome. U svakom slučaju u to vreme zaista Dečani su bili jedno od najjačih, ne jedno od, nego zapravo najjače bratstvo. Jer ja sam želeo da provedem u stvari i da ostanem na Svetoj Gori, da ostanem u manastiru Hilandar. No nažalost u to vreme Hilandar nije bio baš u tako sjajnom stanju kao što je danas. I došavši u Dečane, ja sam shvatio da ja zapravo uopšte ne moram da ostajem na Svetoj Gori, jer evo je Sveta Gora kod nas tu u našoj kolevci, u kolevci naše duhovnosti, u kolevci naše države, u kolevci srpstva, a to je bilo Kosovo. I tu sam doživio zaista predivne dane, predivne momente, i gledajući te mlade ljude koji su svoj život poklonili Gospodu, zaista je to bilo nešto veličanstveno za naš narod. Ali eto vidite kako se to dešava, kako vremena idu, opet su prošli ti strašni momenti toga rata i opet je koliko toliko mir, i ponovo se dešava ono da nas povlači ovaj svjetski talas. Opet više toliko ne obraćamo pažnju na duhovno. Opet nas zanose laži i šarene laže koje nam dolaze sa zapada. Opet Srbi neće u monahe, kao što je kliktao sveti Justin Popović. Svakako da ne treba sad svako da pohrli u manastir, ali i oni koji su pozvani, oni su potpuno zatrpani ovim našim današnjim vladarima koji uopšte više ne razmišljaju o duhovnom. Monah je zapravo kao ona sveća, kao ona voštanica, pravi monah naravno, kao ona voštanica koju pobožni pravoslavni hrišćani zapali i pobode tamo. Narod bez monaštva, crkva bez monaštva ide u propast. Mi smo, hvala Bogu, u to vreme napredovali i mnogo toga se dobro učinilo. Ja se iskreno nadam da će ponovo naići jedan period kada će ponovo monaštvo krenuti u našem narodu, ali bojim se da ne bude kao u nebeskoj liturgiji Svetoga Nikolaja, što naš otac Voja Bilbija peva, da opet ne bude neko teško stradanje, da bi se mi ponovo povratili u veru, da bi se ponovo povratili u duhovno, da bi opet naši sinovi, naše kćeri odlazili u manastire, da bi se molili za nas i za naš narod, da bi se molili za 7 generacija unazad i za 7 generacija unapred, kao što sveti oci govore da jedan monah spasava. Pamtim zaista u to prvo vreme u Dečanima jedan neverovatan polet, i bio sam svedok koliko je manastir zaista može predstavljati sliku države. Kako jedna država zaista može da bude na hrišćanskim osnovama jedno savršeno društvo, jedno savršeno uređenje, gde svi poštuju jedan drugoga, gde se volimo, gde napredujemo, gde ne želimo da podmećemo nogu jedni drugima, gde smo složni u zajedničkom napretku. Toga danas, nažalost, nema kod nas. Povremeno je bilo, ali ne bi, nažalost, jedan od rodonačelnika našeg naroda i te nemanjičke loze, sveti Sava, mučeni, jadni, koji je prolivo krvi i znoj radi nas, morao da izmisli onaj slogan "samo sloga Srbina spasava". Jer da je ima, on ne bi morao to da kuje tu kovanicu. I tako, nažalost, došlo je do tog strašnog rata. Ja sam bio svedok jedne sile u tim mladim ljudima koji su bili spremni da svoj život u tom trenutku polože za svoju svetinju, za svoj narod i za svoje Kosovo. U tim strašnim momentima, na nekih 7 dana pre nego što se pod teškim ucenama i bombardovanjima jugoslovenska vojska morala povući sa Kosova, nama je naš voljeni iguman, jedna neverovatna ličnost, snažna, otac Teodosije, današnji vladika Raško-Prizrenski Teodosije, on nas je sve okupio. U tim odsudnim momentima, kada su letele glave, kada je bilo strašno, ona se sve okupio na naš takozvani monaški sinaksis, na naš monaški sabor. Tada nas je bilo, mislim, oko 35, jedno snažno bratstvo, jedno pravo svetogorsko bratstvo. I on je rekao, bratije, on je tako volio da nam se oslovljava, rekao je, dobili smo informaciju od oficira, od naše vojske, da se moraju povući. Rat je izgubljen, sve je izgubljeno na političkom planu. Vojska se povlači, narod se povlači. Ne znamo šta će biti. Sigurno dobro neće biti. Biće sigurno ne samo dobro, nego veoma strašno. Vladika Artemije poručuje, kogod želi da ide, može da ide, sada je vreme. Odlučite se, jer može da dođe do momenta kada to više neće biti moguće. Ko želi da se povuče, da napusti manastir, ima blagoslov. Niko neće uprti prstom u njega. Nikomu to neće zameriti. I posle toga, kada prođe ovo ludilo, ove strahote što nam su se navukle na vrat, ima pravo da se vrati, može da se vrati. Niko nije otišao, niko nije prstom mrdnuo i nemo su svi dali do znanja da nikome ne pada na pamet da napusti svoju svetinju, svoga svetoga kralja, naše vlasi koje se nalaze u tom kivotu, svi smo tamo postriženi, naše vlasi su tamo, u tom kivotu. I otac Teodosije je rekao, dobro, ako je tako, onda svako na svoje poslušanje. Oni neka čine šta je njihovo, mi ćemo da činimo ono što je naše. I zaista za 7 dana je nastalo nešto od najstrašnijih događaja koje je naš srpski narod doživeo, a to je taj užasni jedan najstrašniji koloseum, strašniji od najstrašnijih koloseuma rimskih, a to je ono što je pobednička i potpuno obnevidela i poludela albanska nacija, šiptarska nacija na Kosovu, počela da sprovodi sa našim narodom koji je tamo ostao. To je bilo zaista nešto što nije bilo lako podneti. I bilo je strašno, još strašnije utoliko što međunarodne snage još nisu stigle. Italijani su tu bili određeni i tek smo mi u to vreme u stvari spoznali koliko su odavno naše države, naše teritorije, koliko je odavno srpska zemlja podeljena i rascepkana između zapadnih zavojevača. Znači, kao za vreme Prvog i Drugog svjetskog rata, tako je i dan danas u stvari taj deo Metohije bio apsolutno dat Italijanima. Tako da mi vidimo u stvari da se oni odavno igraju s nama, da prekrajaju granice i da smatraju nas kao nekako roblje. I nikada oni to neće promeniti, to mišljenje. A mi jadni mislimo, kad s njima tamo uđemo u to kolce, da će oni biti ne znam kako dobri prema nama. I tih nekoliko, koliko je to moglo da bude, 48 sati ili 72 sata strašnih, kada se jugoslovenska vojska povukla, kada su UČK trupe počele da se spuštaju sa okolnih planina i kada je nešto najstrašnije moglo da se desi, a desilo se. Mnogi manastiri su bili uništeni i bile su ubijena 2 bisera naše crkve, našega naroda. To je bio prepodobni Hariton i prepodobni Stefan. To je moglo mnogima od nas da se desi. Ali eto, Bog zna koga uzima. Bog uzima one koji su spremni. One koji je poznavao prepodobnog Haritona i prepodobnog Stefana znaju da su to bili ljudi koji su bili spremni. Da su to bili kao 2 zrela zrna grozda koje je Gospod ubrao iz našega roda i odneo ih u Carstvo nebesko da se mole za nas. Mi drugi nismo bili spremni. Ja prvi nisam bio spreman. I u tih nekoliko dana ja sam se baš uplašio. Uplašio sam se za život i vidio sam koliko je jadna moja vera. Plašio sam se mučenja, da ću izdržati. A sam molio Boga samo da mi da snage da ne pokažem taj svoj strah među mlađima. Jer eto, za Boga, tu sam bio među malo starijima, eto, i rekao, samo mi daj snage, Gospode, da ne pokolebam nekoga. A ja neka crkavam od straha u sebi, takav sam, bolji nisam, ali samo da nekoga ne pokolebam. A najveća zaista snaga, barem meni, je bio otac Teodosije iguman. On je tako bio stamen. I u to vreme, u tom trenutku kada je to bilo najstrašnije, on je rekao, ko hoće može da ide, ali ja ostajem. Ovo je moj brod, ja na njemu ostajem. Iako potonem, ja ostanem u ovom brodu. I posle takih reči, to je taka sila bila, to je taka snaga bila. I stvarno čovjek vidi koliko je bitno da uvek bude, uvek je nama trebao vođa. Mi smo narod kome treba vođa, mi smo narod kome treba jaka, harizmatična ličnost. Nažalost, nemamo ih. I zato propadamo, zato se gubimo, zato se povodimo za raznoraznim vetrovima i strujama, a sigurno da ima takih ljudi. Ali nažalost, zbog mediokriteta i mnogo goreg ispod onog što je mediokritet, takvi ljudi niti mogu, niti žele da dođu i da nam pomognu, da nas povedu. Jedan od tih u tim trenucima je bio zaista otac Teodosije, današnji vladika. Ja sam se prosto oslonio duhovno na njega i on mi je dao snage i on je rekao, Arsenije, ti znaš jezik. Prva su borna kola došla italijanska, kaže, i on je rekao, idemo da razgovaramo. I mi smo otišli, razgovarali smo, oni su nam rekli, ne sekirajte se, za 2 dana dolaze, mi vas štitimo, ali to nije bila nikakva zaštita, naravno. I kad smo se vraćali, Teodosije je rekao, kao da je osjećao, kaže, Arsenije, nema svrhe i nema potrebe za bojazni i za strahom. Sveti kralj je sačuvao, sačuvat će i nas. I posle tih reči zaista toliko sam neku silu i snagu dobio i eto, hvala Bogu, ti Italijani, naši veliki spasitelji i naši veliki dobrotvori su nas tu konačno opkolili, zamotali su nas u bodljikave žice i od tada smo mi živeli i danas tako živimo, evo, braće koja je danas bila na Kosovu, na slavi, nažalost, ja nisam mogao, mnogo mi je krivo, vide u kakvim uslovima živi svetinja, opkoljena žicama, a tako je od te 2000. godine. No nama je to sve bila jedna velika škola, jedan veliki nauk, u stvari koliko je snažno to kosmičko zlo. Usuočili smo se tako duboko, kako možda ne bi za ceo život, živeći u tako nekim možda povoljnim uslovima, u tim trenucima su ti mladi ljudi tako duboko spoznali koliko zlo vlada ovim svetom i koliko duboko pustilo koren i koliko duboko mi svi stradamo ovde ukoliko se ne vratimo tim našim precima, tim našim Nemanjićima, tome nečemu što je oduvek bilo najvrednije u našem narodu. Čime mi da se pohvalimo danas u svetu? Čime? Industrijom? Naukom? Ne znam čime, nemamo ništa, imamo samo duhovno i to moramo da ponovo povratimo. I tako nisam ostao na Kosovu, ja sam eto zaželeo malo veću izolaciju, malo veće molitveno tihovanje i svakako da je to potpuno prirodno da monah koji je proveo određeni broj godina u jednom opštežiteljnom manastiru dobio blagoslov i da ide nedaleko odatle. I to je bilo potpuno prirodno da se ja povučem u te obronke prokletija tamo nedaleko od manastira i ja sam to zaista želeo, da budem u blizini, da dolazim kod svoje braće da se pričešćujem. Nažalost, kao što sam malo pre rekao, deca bi me tu ubila koja su bila tako otrovna i tako izmenjena celom tom situacijom. I ja sam dobio blagoslov i napustio sam Visoke Dečane i otišao sam malo dalje preko granice u Ibarski Kolašin, nedaleko od manastira Crna Reka, i tamo sam po blagoslovu tadašnjeg vladike Artemija dobio blagoslov za isposnicu. No jedna od najdivnijih momenata za vreme tog strašnog rata, kada se jugoslovenska vojska povukla, kad smo mi bili ograđeni žicama i kada je bilo zaista užasan pritisak i strašna tuga, mi smo neprestano slušali, znate, tada smo mi normalno živjeli pre rata, neki ljudi su dolazili da nam ne znam, kose, neki su dolazili da nam zidaju, imali smo stolare, imali smo, ne znam, tapetare, samo čuješ taj stolar zaklan, taj što nam je radio oluke, ne znam, ispečen živ, taj otlacrče nam u glava. Trebalo je to preživeti, trebalo je toliki atak zla i toliki atak smrti trebalo je doživeti i preživeti, i Gospod je znao da mi kao mladi momci, kao deca ipak iz tako jednih, da kažemo, urbanih uglavnom sredina, deca koja su malo i razmažena, deca koja su navikla na udobnost, da je to užasan pritisak na nas, i Gospod je učinio da mi budemo svedoci jednog predivnog, veličanstvenog čuda koje se dešava jednom od nekoliko generacija u hrišćanskom svetu i koji je beleže žitija svetih, a to je to predivno čudo kada se naša vojska povukla i na svetu majku Anastasiju, majku Svetoga Save, Gospod dopušta i mi bivamo svedoci da jedno od kandila, jedno od 24-5 kandila u crkvi Svetog Kralja Stefana Dečanskog počinje da se ljulja. To je bio jedan zaista potpuno neverovatan događaj. Kandilo samo od sebe počinje da se ljulja ispred freske Presvete Bogorodice, koja u jednom poluprofilu se klanja svome sinu i moli ga za svoj grešni narod. I to je tako bilo simbolično, jer se Presveta Bogorodica molila za svoj grešni srpski narod koji je napustio svoje ognjišta, jer je svojim nemarom prema crkvi, prema svojoj veri, prema svojoj tradiciji dozvolio da nekakav divlji, neznabožački narod dođe i nama oduzme našu rodnu grudu. Jer ja sam bio svedok, recimo za vreme mira pre rata, od 600 Srba u Dečanima na liturgiju bi došlo samo njih 14-15, od toga bi jedva odcupkali liturgiju i do kraja bi možda ostalo troje četvoro, jedna bi se pričestili, ni jedan, i posle bi pohrlili da posle toga bištu i da raspravljaju o politici, piju rakiju. Ne može se tako ugoditi Bogu, ne može se tako sačuvati blagodat koju su nam ostavili naši sveti preci. Veliki je post i odemo kod jedne starice u crnom, zabrađena jedna starica, Srpkinja, Crnogorka, šta li je, ko će ga znati, ili tu starosedelac, tu piksla prepuna pikavaca, I ona nas pita, tu otac Teodosije i ja, tada sam bio vozač kao iskušenik, još ili već kao monah, ne sjećam se tačno, tada još nije bilo sveštenika, idemo svetimo vodicu i nas ta starica pita, deco, hoćete vareniku? Znači u velikom postu, na dve nedelje pred Vaskrs, ona nas pita, starica od koje bi očekivao da barem to zna. I nije ni čudo što nam se tako desilo. I nije ni čudo što nam se danas ovako dešava. Posle toga, posle rata, kad smo odlazili po Srbiji ili po Crnoj Gori ili tako koje kuda, gde bi sretali te naše dečance, baš, oni, jao, dečani moji, jao, srce vamo, namo, sad tako. A kad je bio mir, nigde ih nije bilo u crkvi. I naravno, nije Gospod kaznio. Mi smo kaznili sami sebe. Napravili smo olovni zid između sebe i blagodati Božije i olovni zid između sebe i naših svetih predaka koji su nam predali ono što je najvrednije što mi imamo. I desilo nam se što nam se dešava i što se dan danas dešava. I zaista u tim trenucima Gospod daruje to predivno čudo i to kandilo počinje da se ljulja. I što je najdivnije, to kandilo, od svih 24 kandila, jedino se ono ljulja. Mi smo tu dizali gore sveće, gledali da nema promaje, da ne postoje možda neki zemljotres i nešto. Ništa nije bilo. Pogotovo što ni jedno drugo od 24 kandila nije se klatilo. To je trajalo skoro godinu dana. Vladika Atanasije dolazio. Imamo to snimljeno. Ali veličanstvena stvar, ajde da kažeš, nešto se dešava, nešto u prirodi, pa se klati neprestano. Ali to je kandilo. Se klatilo, počinjalo da se klati. Samo kada smo mi završavali bogosluženje. Bilo da je jutarnje, bilo da je večernje. Otpust i kandilo počinje da se klati. Sutra dan ili uveče mi ulazimo u crku, počinje bogosluženje i kandilo se zaustavlja. Znači, kao da je Presveta Bogorodica nama davala do znanja i kao da je Gospod davao do znanja da crkva u tim strašnim momentima neće ostati bez molitve. Znači, kada mi napuštamo, Presveta Bogorodica se moli za nas i za grešni naš narod. Šta još reći o svemu tome što mi svi znamo? Ja ovdje nisam mnogo govorio o nekakvoj historiografiji, jer ja istoričar nisam. Ja sam čovjek koji se bavi pravoslavnim egzistencijalizmom. Pre svega jer sam ja kroz pokajanje i Božiju milost, Božiju ljubav našao sebi spas i meni je jedna od osnovnih sada delatnosti da pokušam i drugima da prenesem tu radost koju čovjek stiče kada se iskreno približi Gospodu Bogu. Tako da ja se mnogo ne bavim istorijom, ja se bavim ljudskom dušom, bavim se pokajanjem, bavim se sticanjem blagodati Božije. Kada se to stekne, sve drugo se stekne. Jedino što mogu da zaista preporučim, savjetujem i zamolim sve ljude koji ovo budu slušali i vas ovde i one na tom čudnom izumu internet koji eto može da posluži nekim dobrim stvarima, jeste da nikada ne zaboravimo ono što je zapravo, što je zaista one što su naše vrednosti. Nikada ne smemo da ih zaboravimo. Nikada ne smemo da smetnemo sa uma šta mi kao narod na ovim prostorima u ovom vremenu posjedujemo. I šta treba da prenesemo drugima i šta treba da razvijemo da ponovo ispod tog pepela vremena, komunizma, demokratizma, raznoraznih ludila u politici, da to ponovo očistimo, da se to ponovo rasplamsa i da nas zagreje i da zagreje cijelo čovečanstvo, da bi ispunili onaj zavet svetoga Nikolaja Velimirovića koji je rekao, mi smo između istoka i zapada, mi treba da spojimo ceo svet. Hvala.
Dostojno je Jakovo istinu, blažiti ja Bogorodicu, visno blaže.
Nakon uvodnog predavanja monaha Arsenija Jovanovića Ostroškog savrata na temu pod okriljem Svetokralja Stefana Dečanskog u kome je govorio o svom životu u manastiru Visoki Dečani, gdje je proveo 12 godina i gdje je zamonašen prije 19 godina, uslijedila su pitanja posjetilaca. Jedno od pitanja postavio je i organizator ove večeri, direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović.
Oče, sjećam se Svetosavske akademije u Nikšiću 2001. godine. To je možda i najljepša akademija koju sam lično prisustvovao. Gost je bio iguman manastira Visoki Dečani, otac Teodosije, sadašnji vladika. I sjećam se zaista, Nikšićka sala je, bilo je oko 800 ljudi, bila je prepuna, ali sam njegov ulazak i njegova pojava je zračila nekim zaista neozemaljskim mirom. I sjećam se njegovih riječi, bilo je 2001. godine, dolazim sa Kosova i Metohije, u Metohiji danas nema Srba, ali mi monasi smo zalog da će Srba biti na Kosovu. U svom životu sam prisustvovao mnogim aplauzima, ali čini mi se da ovaj trajao čitavu vječnost sigurno 10 minuta. Vladika Teodosije je to smireno sačekao da se završi taj aplauz, a vas pitam danas da li su dečanski monasi i sveti kralj, koji je toliko puta u istoriji bukvalno i ustajao iz kivote i branio manastir Visoki Dečani, da li su njegove mošti i monasi dečanski i ostali monasi Raško-Prizrenske eparhije zalog da će Srba biti na Kosovu?
Ja duboko verujem da je to zalog, zaista, jer poznavajući te ljude koji su moji, ja prosto njih osjećam kao najrođeniju braću. I kada sam prošle godine bio u Dečanima na slavi, ostao sam 3 dana posle dugo godina, pošto 5-6 godina nisam bio dole, kad sam odlazio, duboko sam osjetio da bih želio da se vratim da umrem tamo. Iako sam rođen daleko u nekom Beogradu, tamo blizu Panonije, zaželao sam da ostanem da umrem tamo. Mislim da i oni to tako isto osjećaju. I dokle god je te sile koje njih održava, znate, desio se taj lom, nažalost, u našoj crkvi. Desio se taj lom sa vladikom Artemijem, što je velika tragedija za našu crkvu. Mnogi su otišli iz ne znam kakvih razloga, govorimo o monasima. Međutim, ovo što je ostalo, to je zaista ono što je zaista vredi da je ostalo tamo. I ja duboko poznajući te ljude tamo, znam da će oni tamo otići jedino ukoliko ne budu više živi. Ukoliko zaista budu svi pobijeni tamo, a verujem da će na taj način njihove duše sve biti u Carstvu nebeskom. Ali duboko se nadam, naravno, da to neće biti dozvoljeno, ali znam da ti ljudi su svoj život kako predali Bogu, tako su predali otadžbini, tako su predali tim svojim korenima tamo i to oni svojim životima svedoče. I ja prosto, eto, negdje se osjećam nedostojno što više nisam sa njima, ali duboko osjećam jednu snagu, jer znam da su tamo i znam koliko su to stvarno ljudi koji se mnogo razlikuju od većine našeg naroda, a na koje bi mi morali da se ugledamo.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, bivšeg sabrata manastira Dečani, na temu Pod okriljem svetog kralja Stefana Dečanskog, koje je na praznik svetog kralja Stefana u nedjelju 24. novembra 2013. godine održao u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.
Kao